Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із журналісткою видання «Главком» Маріанною Присяжнюк говоримо про те, що групу дітей із Молдови, Білорусі, Угорщини, Вірменії та Єгипту відправили на оздоровлення до окупованого Росією Криму. І це відбувається на тлі звільнення півдня України від російських окупантів. Тож діти таким чином наражаються на небезпеку.
Я вже так анонсувала, я тут хочу додати, що коли ми домовлялися про розмову, йшлося про дітей з Молдови. Зараз ви вже от у себе на сторінці у Фейсбук повідомили, що йдеться про дітей з Білорусі, Угорщини, Вірменії та Єгипту. Ну, якщо те, що відправляють дітей з Білорусі до окупованого Криму, ну, це сумно насправді, але це було передбачувано, да, такі дії з боку Білорусі, то от Угорщина і Вірменія, і Єгипет, ну, чи вони взагалі зважують, читають новини так трохи про те, що відбувається на півдні України?
Ви знаєте, мені теж, це перша думка, яка мені прийшла в голову, чи як взагалі доросла людина може відправити дитину, підлітка, мало того, що на окуповану територію, та ще й навколо якої ведуться контрнаступальні операції, операції зі звільнення окупованої території, постачання зброї постійно триває через Керченський міст, всі ці політичні погрози з боку Росії. Це все, звісно, на такому людському рівні викликає багато запитань, але сама ця концепція звозити дітей до Артеку, до Криму, якщо раніше це була, я так назву, окупаційна політика, бо насправді це триває не рік, і, здається, з 2018 року, і в попередні роки брали участь в таких візитах ознайомлювальних в рамках багатьох, насправді, програм. І з діти з Болгарії, і навіть з Румунії, і, тобто, знаходились одиниці і в європейських країнах, які все ж таки користувалися цими пропозиціями, акціями від окупаційної влади, і відправляли своїх дітей таким чином на незаконний відпочинок. Тобто, ну, незаконний, тому що перетин кордону, очевидно, відбувався не через українську адміністративну границю. Ну, я веду до того, що корінь зла, на мою думку, тут саме агентство, федеральне агентство Россотрудничество, яке продовжує займатися.
Вони організатори.
Організатори одне міністерство, там за підтримку Роскосмосів, РЖД та інших там федеральних структур. Тобто організатори кремлівські органи влади. Россотрудничество – це той канал зв'язку, який Росія встановила для поширення таких в лапках можливостей на європейські країни. Тобто, де люди беруть цю інформацію? В місцевих русських домах, інформаційних русських центрах, культурних центрах, недоцентрах і таке інше. Вони існують в понад 80 країнах світу. Зараз трошки ця активність з Європи згортається на Центральну Азію, на Африку. От сирійці їдуть вивчати російську мову. Ну, напевно, вони мають велике відношення до руського міра, я не знаю. Там єгиптяни. Ну, тобто, можна колупатися дуже довго в політичних причинах, чому так склалося, чому це викликає інтерес суспільств, наприклад, в єгипетському. І ви знаєте, причини, мабуть, є. Але питання в тому, що треба якось і проактивно діяти, тому що післязавтра Росія скаже, що Україна там розбомбила дітей зі всього світу, що Україна, яка здійснила теракт. І наразі це такі, знаєте, дзвіночки, які можуть стати дуже чутливими кампаніями проти України.
Ви у Молдові бачили реакцію Молдови? Або інших країн, якщо вже і різні інші країни, чиї діти поїхали або планують та їхати туди, відреагували, то які це були реакції?
Ви знаєте, на рівні розмов з колегами, я зараз в Кишиневі знаходжуся, пост, який я спершу написала, він не стосувався лише молдовських дітей. Я чула реакцію колег на мій пост, і що в них це також викликало подив, принаймні, і я звернула увагу, що якісь, ну, я не буду називати, хай вони спочатку зроблять, але один з каналів висловив таке бажання, що було б непогано зняти сюжет. Але ви знаєте, було б, я знову ж таки скористаюся моментом тим, що ви мене запросили в ефір. І знаєте, в мене на сторінці в Фейсбук є петиція про закриття Россотрудничества. Я запрошую всіх наших слухачів долучитися, поширити, підтримати і вимагати. Бо це той інструмент, через який Кремль поширює свою пропаганду, і вже потім ми боремося з фейками, якісь придумуємо стратегічні комунікації, думаємо, як це все пояснювати. Тобто корінь зла саме в тому, як воно туди проникає. А проникає через банальні шпигунські мережі, які прикриваються якимись культурними проектами. Бо насправді це і є культурний в лапках проект. Наприклад, вони просувають, там в них така є цікава, на перший погляд, штука для молоді – «Большая перемена». Це всеросійський конкурс, і, звісно ж, всеросійський конкурс – це означає, що вони тягнуть всіх в український окупований Крим. І от в рамках цього конкурсу відбирають молодь, яка може отримати путівки в дитячий табір. І це все, звісно, вони там 100-річчя Артеку святкували, туди приїжджають політики, зірки, якісь інфлюенсери їхні. Тобто, ну, отакий фундамент для цього він будувався ще коли, ну, ще з часу окупації Криму вони відразу це все почали використовувати. Але зараз, наскільки це буде використано, це зовсім інші обставини, зовсім інший політичний фон зараз, війна, бойові дії, і це може бути мати зовсім інші наслідки, в першу чергу для України. І це лишній привід ще раз закликати наших партнерів, європейські країни, да, врешті-решт і сусідську Республіку Молдова, що треба звертати увагу на такі речі. Якщо, може, нам не вдається це пояснювати доступно, то треба якось разом пояснювати людям, що принаймні, а, це небезпечно, б, це незаконно, в, давайте діяти спільно, проактивно і захищати свій інформаційний простір, політичний простір від проникнення і від афекту отакої діяльності, просто диверсійною, яка прикривається культурними та дипломатичними місіями.
Мар'яно, я трохи по темі і трохи не по темі. В цілому про Артек питання, да? Раптом ви досліджували якось інакше, хто відвідує цей табір? І, можливо, у вас є інформація, чи відвідують або не відвідують цей табір діти з материкової частини України?
Я можу сказати, що я зустрічала інформацію, що діти з окупованої материкової частини відвідують Артек.
У цьому не сумніваюся, а я саме за неокуповану питаю.
Ну, це трошки зараз не моя функція. Я, до речі, скористаюся вашою порадою, я зверну на це увагу. Але поки що, принаймні наші діти з підконтрольної території, вони мають якесь справедливе право там бути порівняно з підлітками, які, наприклад, з Угорщини в об'їзд приїжджають якось, ну, розумієте, до чого я веду?
Тобто, так, я розумію.
Наші люди, якщо вони незаконно їздять по нашій же території, то ми якось вже, це другорядне питання, ми його вирішимо вже потім. А в першу чергу треба повиганяти якихось незрозумілих організаторів конкурсів, які тягнуть людей зі всього світу, і це просто може вивернутися якимось взагалі захопленням заручників. Це, наскільки я розумію, зараз ситуація на фронті не передбачувана, і вона не передбачувана якраз для окупантів. І як потім ця історія може бути вивернута, я в цьому, наприклад, бачу ризики комунікаційні і взагалі політичні. І це, знаючи, як працює пропагандистська машина Кремля, це може бути, вони зможуть це оббрехати самим низьким чином.
Ну, грубо кажучи, так я вас слухаю і розумію, ви ведете до того, що росіяни можуть зібрати якомога більше дітей з інших країн, і коли почнеться контрнаступ, і Україна почне звільняти Крим, то ці діти фактично стануть живим щитом для окупантів.
Я веду до того, що такий ризик є.
Так. Ну, так, я у цьому ви вбачаєте ризик всієї цієї авантюри.
Звісно, але ну те, що вони завжди щось придумують, щоб звинуватити Україну у своїх у злочинах, які вони скоюють проти нас, це безперечно. Тобто, навіть якщо такого ризику не було, вони б його придумали. Але він є, і це збільшує цю небезпеку. Я отак би сформулювала.
Правильно. Якщо не говорити зараз говорити не про безпекові моменти, так, до дітей, а якісь дипломатичні і на рівні дотримання закону там України, які можуть бути наслідки для цих дітей? Я розумію, що це питання другорядне, тим не менше. Ну, дитина поїхала, ну це ж не з її вини. Потім пройде кілька років, дитина буде повнолітньою, буде повнолітньою, побачить, що вона, ну якось там прикордонники побачать, що вона була в окупованому Криму, і можливо будуть якісь питання до неї. От тут теж цікавий момент, як на мою думку.
Наскільки я зрозуміла, це був конкурс для 10-11 класів. Це означає, що їм вже по 16 років, і вони мають, як це правильно називається, часткову дієздатність, правоздатність. Тому ви знаєте, вони не повнолітні, вони дітки, вони для своїх батьків. Для українських прикордонників мають бути особами, які незаконно перетнули державний суверенний кордон України. Тому я думаю, на цьому питанні для українців має бути вичерпано. Якщо молдавани, чи угорці, чи єгиптяни виховали дитину в таких традиціях, то я думаю, що це їхнє право, але право українців захищати свій кордон відповідно до нашого чинного законодавства, що не передбачає перетин попадання в Крим таким способом.
Це через очевидно. Закриті пункти пропуску.
Так.
Ну, я вам так скажу, що не всі росіяни, з якими я спілкуюся, це мої рідні та й знайомі, розуміють, що вони порушують законодавство, коли їдуть Кримським мостом. Вони не розуміють, у чому проблема. Ну,
ви знаєте,
правда.
Кажуть, це не звільняє від відповідальності, це може така попсова думка, але з іншого боку, країнам, наприклад, з якими ми бачимо в перспективі якісь дружні відносини, якесь спільне майбутнє. Ну, я говорю перш за все про Республіку Молдову. Хоча я глибоко переконана, що до Угорщини якесь просвітління між Україною та Угорщиною рано чи пізно теж має прийти, бо це сусідні країни, і Україна прагне стати теж частиною європейського простору, як і Молдова, до речі. Тому спільний знаменник треба буде шукати. І якщо ми якісь бачимо перспективи спільні, то треба це виносити якісь на, я не знаю, робочі групи, спільні обговорення, інформувати, розповідати, якщо це в наших інтересах. Якщо це не в наших інтересах, знаєте, то побудували стінку, візовий режим, там заявка онлайн через сайт, і сайт не працює. Отака розмова. Ну а наче з Республікою Молдова. Я в першу чергу апелюю сюди, бо в цей бік, тому що там дві країни одночасно отримали статус кандидата в члени Євросоюзу. І я думаю, що на рівні журналістів, на рівні експертів, на рівні можливо якихось інформаційних кампаній стратегічного характеру. Могли би бути знайдені якісь рішення, щоб такі ситуації попередити в майбутньому.
Мар'яно, а якщо так говорити, ви багато часу проводите у Кишиневі, так?
Ну, доводиться.
Так. Якщо, можливо, у вас траплялися такі розмови просто з місцевими жителями, не факт, що з журналістами саме, так? Як взагалі люди до Криму ставляться? Вони розуміють, що там незаконно їздити, що потрібно брати в Україні дозвіл для того, щоб потрапити потрапити на окупований півострів, і що це потрібно робити там у Херсонській області за законом. Чи от вони думають, що можна ось якось так, чи там через Росію туди потрапити?
Я вам скажу так, що так як ви поставили питання безпосередньо щодо Криму, в мене такої розмови навіть ніколи не виникало. Але те, що тобто цього немає, навіть не виникало, це не значить, що ми там забули поговорити. Це значить, що цього немає навіть в світогляді середньостатистичного громадянина Молдови. Це питання взагалі не стоїть. І от буквально 5 хвилин назад, коли там перед тим як я до вас включилася, я завершила спілкування з однією керівницею місцевого новинного агентства. І от вона каже, що у нас проблеми з висвітленням війни в Україні саме тому, що ми не дослідили, ми не звернули достатньо увагу на питання анексії Криму, на питання окупації Криму. І у нас зараз пройшли 8 років. У нас зараз немає ні журналістів, ні експертів, які би могли глибоко пояснити, прослідкувати в часі ці речі. І, в принципі, це правда. Ну, ми самі про себе деколи так говоримо, апелюємо тим меседжем і до європейських партнерів, що якби була реакція на Крим, не було б зараз можливо такого розвитку подій. Але якщо це все масштабувати навіть до того питання, яке ви мені поставили, то це теж тут правда. І це теж тут логічно, саме такий підхід. Тобто люди настільки не цікаві. Коли до болю, до якоїсь трагедії адаптуєшся поступово і потроху, знаєте, як оцей ефект жабки, яку кинули в киплячу воду.
Чудово просто розумію.
Просто звикаєш до цього, і потім вже кип'яток 90 градусів, з якого неможливо зробити останній критичний скачок, ривок і взагалі змінити ситуацію. Для мене так виглядає, на жаль, молдовський інформаційний простір. Це не вина наших друзів, не вина наших колег. Тут надпотужно присутня російська пропаганда, російський вплив, Придністров'я, Гагаузія. Тут скрізь створені мережі впливу, через які, можливо, якщо там не діють прямо зараз, то створені умови для підривної діяльності, для таких от проєктів, як «Большая переміна» і таке інше, що неможливо в інших країнах. Тобто тут всі створені передумови, щоб завтра, наприклад, вивезти 10 тисяч людей, дати їм там по 300 лей, наприклад, і вони створять картинку про недовіру влади. Питання підриву довіри до закону обраної влади – це, знаєте, питання тижня. Слабкість інституційна, слабкість громадянського суспільства, можливо, не слабкість, а недостатність в межах такого потужного ворожого впливу, просто нездатність малої кількості людей відреагувати на такі масштаби таких руйнівних речей.
Маріано, ви ж не вперше, і не тільки от в контексті цієї ситуації з дітьми, яких хочуть привести до Криму, згадуєте про розсотрудничество. Ви ж постійно на цьому наголошуєте, ну, я вже звернула певний період часу і закликаєте людей скаржитися, блокувати діяльність цієї організації. У Молдові, знову ж таки, якщо говоримо про цю країну, наскільки, ну, от реально вважають небезпечною її діяльність для своєї країни?
На жаль, недостатньо в Молдові тієї критичної маси, яка би змінила ставлення до таких речей. По-перше, ну, я почну з того, що є декілька моментів, які я хочу, щоб асоціювалися зараз, що я маю на увазі під цими закликами блокувати розсотрудничество. По-перше, це інструмент окупаційної політики. Скрізь, куди заходять російські танки, з'являється так звана гуманітарна місія і розсотрудничество, які між собою, між іншим, партнерські організації. Тобто, ну, для такої, знаєте, вішенка на торті, пан Євген Примаков, який курує, який є директором розсотрудничества, є внуком голови служби зовнішньої розвідки Примакова. Тобто там лишніх не буває. Там навіть засвітилася наша пані Поклонська, славнозвісна, сумнозвісна, я б сказала. По-друге, це ж пигунська мережа, і це не журналістський, знаєте, епітет я зараз використовую, тому що, якщо подивитися навіть останній рік, я декілька статей для StopFake про це написала. Всі ж пигунські скандали, які виникали в Чехії, Польщі, в Литві, в Болгарії. Так чи інакше, люди, які фігурували в цих справах, були пов'язані чи то з Руським домом, чи то з мітингами, які організовує чи фінансує Руський дом, чи то з мережею тих інформацій. Ну, тобто, це вони те ж саме. Вони просто по-різному називаються і там трошки інші мають статус. Ну і по-третє, це вже трошки такі технічні речі. Через цю мережу йде непрозоре фінансування таких протестних рухів, про які я вже зазначила. Але ну це вже як наслідок. І я хочу згадати такий цікавий момент. От якраз коли Росія створювала такий фонд напередодні, ну як напередодні, за рік, за півроку до вторгнення повномасштабного в Україну, це ж велася підготовка колосальна. Просто це зараз ми такі розумні на п'ятому місяці війни. А тоді якось, ну, в мене не получалося скласти там 2+2 і побачити, що до чого це веде. Це здавалося, знаєте, такою звичайною річчю, яку просуває Росія проти України. Тобто нічого нового, просто російська пропаганда. Буквально січень, чи здається, навіть кінець минулого року в Кишиневі був організований показ пропагандистського шедевру «Ополченочка». Хто не знає, то це фільм, знятий про так званих ополченців на Донбасі, як вони борються за свою там руську ідентичність. Ну, тобто, в кращому стилі російської пропаганди і кровавого телевізора. Просто, ну, яким чином там зображаються українці, яким чином взагалі там викривляються всі події і про Крим, як там, ну, ці всі головні герої, це жахливо. Такий показ фільму був організований у Кишиневі. Тобто, про що можна говорити? І таку діяльність вони ведуть вскрізь, 80 країн світу. Ну, добре, якщо там сирійцям, ну, я не хочу вже цих сирійців чіпати, бо я думаю, що люди теж натерпілися. Але, ну, як, наприклад, єгиптянам. Велика країна з великими ресурсами. Ну, якби вони захотіли, вони могли б досягти якогось там економічного зрушення, громадянського зрушення. Ну, тобто, якби вони захотіли. Ну, вони захотіли, наприклад, будувати, там купляти танки російські, наскільки я знаю, в них там якісь там свої причини є з ними торгувати, там розсотрудничість. Ну, тобто, це їхній шлях. Якщо вони вбачають себе частиною руського міра, ну, нам з ними по-любому не в одну сторону. Тому я апелюю саме до країн Європи, що треба, щоб цивілізований світ звернув увагу на те, чим займається розсотрудничество і чим займаються отакі представництва, які досі працюють в Європі, хоча вони трошки там і притихли. Притихли, але продовжують свою підривну діяльність.
Це була розмова із журналісткою видання «Главком» Маріаною Присяжнюк. Ми говорили з нею про те, що групу дітей із Молдови, Білорусі, Угорщини, Вірменії та Єгипту відправили на оздоровлення до окупованого Росією Криму. І це відбувається на тлі звільнення півдня України від російських окупантів. Тож діти таким чином фактично наражаються на небезпеку.